Dobrý den, vítám vás u další epizody. Dneska to bude solo epizoda a chci se s vámi podívat na téma výstavby rodinného domu. Takže pokud se vás to netýká, můžete přeskočit na jiný díl, ale pro všechny, kteří chtějí stavět, tak mám pro vás, myslím, velmi zajímavý a podstatný informace, tak aby to pro vás nebylo tak náročné. Obecně se dá říct totiž, že hypotéka na výstavbu nemovitosti je jedna z těch vůbec nejsložitějších, minimálně na přípravu, na podklady, v zásadě i časově, protože je tam strašně moc věcí, které musíte řešit. Kromě té výstavby samotný, a teď pominu ten proces toho už, řekněme, čerpání a toho, že fakt jako řešíte tu výstavbu, tak v rámci příprav potřebujete architekty, projektanty, kompletně nějakou dokumentaci, rozpočty, potřebujete, aby vám tam klapla bonita, aby vyšel výsledek odhadu, tam se řeší současná cena, budoucí, nebo respektive současná hodnota, budoucí hodnota. Každá banka to neumí dobře, jsou tam velký rozdíly v podmínkách čerpání těch jednotlivých bank, jsou tam rozdíly v poplatkové struktuře, jo, protože on je rozdíl, jestli budete čerpat 8x za litr anebo zadarmo, a tak dále, a tak dále. Takže jako za mě hypotéka na výstavbu je to nejkomplexnější asi, co může být, protože kromě toho, že řešíte občas komplikovanou bonitu, tak řešíte i ten komplikovanější účel a samozřejmě výsledek toho odhadu, to znamená hodnoty těch zástav a tak dále, a tak dále. Není to prostě tak jednoduché, jako když nemovitost kupujete. No a protože dostávám velmi často stejné otázky od klientů, tak jsem si jich tady několik připravil, podíváme se teda společně na to a na konci dostanete ode mě ještě pár tipů. Otázka, z jaký hodnoty banka vychází pro výpočet toho LTV? Ještě vysvětlím, LTV nám říká, jaká je výše toho dluhu vůči hodnotě zástavy. To znamená, třeba 8 milionů je dluh, 10 milionů je hodnota zástavy, tak LTV je v tu chvíli 80%. A z čeho se to počítá? No ono to je vlastně jednoduchý. Vy máte nějaký pozemek, pokud chcete stavět, musíte stavět na nějakém pozemku. Ten pozemek by měl být teda stavební a má nějakou hodnotu. A řekněme, že pozemek je v hodnotě 4 miliony. Vymyslíte si tam výstavbu za 6 milionů, takže dohromady ten rozpočet v fouzovkách je 10. Pozemek, a teď si můžeme říct nějaký varianty, pozemek jste koupili s hypotékou. Stál 4 a vy jste dali 2 miliony a 2 jste si půjčili. Takže tamto LTV v té době bylo 50%. 50% jste dali, 50% jste si půjčili. A teď, řekněme, nechcete použít žádný vlastní zdroje, protože jste použili na ten pozemek a celých 6 milionů chcete hypotéku. Když by jsem vzal v potaz, že vyjde výsledek odhadu té budoucí ceny, té budoucí hodnoty po dostavění, po kolaudaci 10 milionů, protože 6 milionů je rozpočet na výstavbu a 4 byl pozemek, a vy jste tam na začátku dali ty 2 miliony, tak v té době to bylo LTV 50%, ale z toho celého záměru se to posunulo a je to najednou 80%. Což je pořád v pohodě, protože pokud jste nad 36 let, tak vám to stačí, pokud jste pod 36, tak tam máte ještě 10% rezervu. Takže LTV v ten moment je 6 milionů hypotéka na výstavbu, 2 miliony hypotéka na nákup pozemku, celkem 8, hodnota budoucí 10 po dokončení výstavby, takže LTV 80%. Nebo můžeme vzít v potaz to, že teda máte třeba pozemek, dostali jste ho od, já nevím, rodičů, prarodičů a tak dále. Víte, že má hodnotu aktuálně 4 miliony a nechcete používat žádný peníze do toho, takže si jdete a můžete si úplně v klidu půjčit celou tu hodnotu, celých těch 6 milionů, protože budoucí je 10, vy si půjčujete 6, LTV 60% a krásně splňujete všechny parametry. Co by mohla být komplikace, když tam přiložím nebo přidám třetí variantu? Koupili jste pozemek a ten pozemek měl hodnotu 4 miliony a vy jste ho koupili s 90% hypotékou, řekněme, že jste do těch 36 let. To znamená, dali jste 400 tisíc a 3 miliony 600 jste potom si půjčili z banky. Jasně, teď vám trvalo třeba rok, než jste zpracovali nějaký projekt, rozpočet a další věci. Máte vlastně připraveno na podání na stavební úřad pro získání stavebního povolení. Mezitím se nezměnila hodnota pozemku, což teda teďka není pravda, ale nezměnila se, že furt je 4 miliony, vy máte těch, řekněme, 3-6 půjčeno. No a najednou potřebujete ale další vlastní zdroje, protože bez toho už to nepůjde. Protože kdybyste si chtěli půjčit těch 6, tak najednou je to o tom, že výsledná hodnota je těch 10 milionů. Vy jste vložili 400 tisíc do pozemku, takže vlastně teď byste potřebovali 6 milionů a k tomu teda 3 600 000 už jste měli půjčeno, takže tam je LTV 96% a to už vás nepustí. To vás ani nepustí, když jste pod 36 let. Nedej bože, jste mezi nákupem pozemku a tou výstavbou v vozovkách zestárli a překlopili jste se na těch 36 let, tak tam už automaticky můžete jít jenom cestou té 80% hypotéky. Takže to je první věc, LTVčko, dávat si na to bacha. Další otázka, jestli potřebujete stavební povolení ke schválení hypotéky. Nepotřebujete? Velmi často s klienty žádáme v momentě, kdy mají kompletně připravenou projektovou dokumentaci a mají rozpočet a jsou připravený ho podat a nebo ho aktuálně podávají na ten stavební úřad. Tak v ten moment žádáme, protože ono to bude probíhat vedle sebe, plus minus stejně dlouho. Když máte štěstí, tak máte hypotéku vyřízenou teda v obráceně, tak máte stavební povolení vyřízení rychlejší než hypotéku, ale nestává se to moc často. No a stavební povolení potom je až podmínka pro čerpání. To znamená, vyřídíme hypotéku na základě těch podkladů, dá se odhad a většinou se právě čeká na to stavební povolení. Jak dlouhou dobu mám na čerpání úvěru? Zase standardně 2 roky, to je normální. Dá se v určitých případech prodloužit rovnou na 3, ale neumí to moc bank a není to typický, takže řekněme, počítejte s tím, že máte 2 roky. Proto taky nedává úplně smysl třeba žádat o to stavební povolení rok předtím, než jako reálně chcete začít stavět. Jo, protože tím pádem vám uplyne ta lhůta toho roku a pak vlastně máte další rok na to, abyste vyčerpali. Jo, dá se to prodloužit, ale už to stojí nějaký peníze, jo, dělá se tam k tomu dodatek, je to se souhlasem banky. Nemám asi nebo neznám situaci, kdyby banka nevyhověla, ale může se to stát, nespolíhal bych se na to. Jak probíhá čerpání úvěru? Čerpání úvěru probíhá buď zálohově, to znamená dostáváte peníze na svůj účet, protože stavíte buď své pomocí nebo subdodávkou a vy si řídíte to tempo toho čerpání, jasně na základě nějaký zástavní hodnoty, která je volná, ale řídíte si to sami, ty jednotlivý tranče toho čerpání a platíte si sami materiál, faktury, řemeslníky a tak dále. Nebo máte teda potom smlouvu o dílo s nějakou konkrétní firmou a tam si můžete ve finále i vybrat, jestli se bude čerpat přímo na základě smlouvy o dílo rovnou na účet té firmy toho zhotovitele vlastně, anebo jestli půjdou peníze k vám a vy je budete vyplácet. Možná dobrý zmínit, během čerpání, když vlastně jste máte hypotéku schválenou. Vlastně čerpání znamená to, abyste dostali peníze z té banky tam, kam jsou potřeba. Takže máte schváleno, potřebujete čerpat, tak během toho čerpání platíte pouze úroky z vyčerpané částky. Když to vezmu jednoduše, třeba 4 nebo 5% úroková sazba, se to dobře počítá, 5% úroková sazba, vyčerpáte 1 milion korun, tak další měsíc budete platit splátku z toho milionu, z těch úroků. To je 50 tisíc za rok děleno 12, takže něco pod 4 200 měsíčně. Jsou úroky, které budete platit z toho milionu při 5% úrokové sazbě. Další dotaz, jestli můžete ten úvěr nedočerpat. Jasně, každá banka tohle dává jako možnost. Myslím si, že standardem je někde 20%. Nejsem si teďka z hlavy jistý, jestli někdo umí i víc, možná jo. Ale těch 20 je ten standard. Takže pokud máte rozpočet třeba na 5 milionů, vůbec bych se nebál ho lehce nadstřelit, udělat ho prostě klidně na 6, protože tam je určitá šance, že ty náklady přešvihnete, respektive jinak, já nemám jedinýho klienta, který by se do rozpočtu kdy vešel, takže bych řekl, že je téměř jistota, že ty náklady na tu výstavu přešvihnete a je dobrý tam mít potom nějaký buffer, nějaký budget nad rámec, protože kdybyste náhodou měli to štěstí a vešli se, tak víte, že vlastně to můžete té bance nechat a ona vám pak přepočítá splátky dle toho, co jste aktuálně skutečně vyčerpali. S tím souvisí další dotaz. Když mi dojdou peníze, jestli je možný ten úvěr navýšit? Není, ten úvěr navýšit v průběhu nelze. Jde to doplnit druhým úvěrem, druhou hypotékou, nebo to celý zrefinancovat, nebo to doplnit třeba nezajištěným úvěrem ze stavebka nebo spotřebákem, prostě čímkoliv, ale tu původní hypotéku standardně jako navýšit v průběhu nelze. Navíc se musí pak dělat nový odhady a to, takže to není úplně jako jednoduchý. A proto bych řekl vždycky, ideálně si vemte na začátku peněz víc a nechte je bance, než abyste to vlastně řešili obráceně. Bohužel ta praxe je vlastně přesně obráceně. Většina lidí potom nakonec musí přijít s tím, že hele, nám ty prachy nestačí, potřebujeme víc, tak nám poraďte, co s tím máme teďka dělat. Dokdy musíme mít tu nemovitost skolaudovanou? Tady se dá asi zase obecně říct, že typický je mít skolaudováno do 6 až 12 měsíců od posledního čerpání. Jsou tam asi možný určitý výjimky, každá banka to má maličko jinak. Dají se potom řešit i dodatkem, třeba prodloužení tady té lhůty a podobně. Mám klienty, co mají taky neskolaudováno třeba už 3 roky, protože prostě tam něco nedodělali aktuálně. Neřekl bych, že tohle je tak velký téma, ty banky tohle mi, mám pocit, že úplně zatím neřeší, ale samozřejmě ideální je, abyste měli skolaudováno, abyste tam vlastně mohli bydlet. Jo? To, že tam lidi bydlí v těch barákách neskolaudovaných, to je potom druhá věc, ale vlastně ideálně byste měli mít skolaudováno, když už máte dostavěno. Tak, jestli je potřeba mít stavbu pojištěnou, to je další dotaz. Obecně bych řekl, že ne kvůli hypotéce, většina bank to asi nepotřebuje, abyste v průběhu té stavby měli pojištěno, ale já bych řekl ano, je dobrý mít rozestavěnou stavbu pojištěnou, protože kdyby se s tím něco stalo, no tak prostě jsou to náklady, které vám nikdo nezaplatí. A je jedno asi v jaký fázi, ale prostě vždycky by to asi bylo nepříjemné. Takže doporučuji si pojistit rozestavěnou stavbu. Jde to, ty pojistky dokonce nejsou extra drahý, právě protože to je rozestavěná a nedokončená stavba. Takže za mě bych na tomhle určitě nešetřil. Teď pár rad na závěr. První je ohledně rozpočtu. Určitě byste měli rozpočet dávat dohromady s někým, kdo tomu fakt rozumí. Může to být nějaký architekt, projektant, nebo třeba, já nevím, mám kamaráda prostě stavbědoucího. Prostě někoho, kdo jako reálně vidí do těch nákladů, je schopný vám říct, ano, tohle je v pohodě, za to, že to postavíte podle toho projektu. Protože potom se může stát, že buď to schodí v odhadce, prostě to nevíde v bance, nebo reálně vám třeba dojdou peníze a tak dále, a tak dále. Takže lepší to asi řešit s někým, kdo tomu fakt rozumí. Takový můj tip je, dejte, nebo vemte si úvěr o 20% větší, než skutečně potřebujete, protože to můžete prostě jednoduše nedočerpat. Řeší se to líp, než když vám peníze v průběhu dojdou a potřebujete navyšovat. Další tip, pokud budete chtít montovanou dřevostavbu, máme velmi dobré zkušenosti, když si vyberete třeba dodavatele z asociace dodavatelů montovaných domů, admd.cz, a víme, že banky s nima nemají v zásadě problém, protože montovaný domy nebo dřevostavby, tak obecně prostě malá začínající firma, asi by banka měla s tím problém. Jo, neříkám, že v každém případě, ale už jsme to zažili, že vlastně jako banka třeba nechtěla to financování pustit. A museli jsme do jiné banky, která to potom nakonec pustila, ale už je to potom komplikace. Nebo to trvá prostě díl a tak dále. Takže určitě být na tohle opatrný. Potom takové jako uvědomění, že budoucí hodnota té nemovitosti se určitě nemusí shodovat s kompletníma nákladama. Stává se nám to třeba u dražších nemovitostí mimo ty exponované lokality nebo mimo lokality, prostě, které jsou blízko velkým městům. Takže když budete stavět super barák prostě 30 km za městem nebo 20 km za městem někde, kde podobných baráků je strašně málo, tak počítejte s tím, že vám banka tu hodnotu srazí. Protože pokud by to zůstalo, museli to nuceně prodat, protože nereagujete, nesplácíte a tak dále, no tak ona to neprodá pravděpodobně za cenu těch nákladů. Jo, protože to je atyp, protože se to tam prostě v fozovkách jako nehodí a pokud by to bylo hodně drahý, tak většinou lidi, kteří by chtěli takovouhle nemovitost, tak si třeba postaví svoji, než aby za takovýhle peníze kupovali něco po někom. Ta banka to ví, takže proto tady ty nemovitosti potom s tím odhadem vycházejí prostě hůř. Potom další věc ohledně čerpání, když používáte kombinaci vlastní zdroje versus hypotéka, tak už dneska existují nějaké banky, které vám dovolí čerpat první hypotéku, až potom používat vlastní zdroje. Není jich moc, je to specifický, není to vlastně úplně jako běžný, ale dá se s tím pracovat. Někdy je potřeba, aby ta banka viděla ty peníze, to znamená, není to o tom, že teďka nemáte a říkáte si, já je snad seženu a pak je teda na konci dám. Takhle to úplně nefunguje. Ale budu je chtít vidět, že je prostě máte někde připravený. Ale může být, že se vám teďka nehodí je prostě použít a budete chtít nejdřív vyčerpat peníze z banky. Tak je to složitější, ale jde to a minimálně jako bezpečně vím, že dvě banky s tím dneska umí pracovat vlastně dobře. No a poslední asi věc, pamatujte si, že v momentě, kdy máte hypotéku teprve rozčerpanou, tak platíte pouze úroky z té vyčerpané částky. Platíte to jednoduše roční úrok z vyčerpané částky děleno 12. Jo, to je prostě splátka toho úroku na další měsíc. Takže pokud máte vyčerpaný 1 000 000 za 5%, tak je to 50 tisíc děleno 12. A to je vaše platba úroku z toho 1 000 000 v příštím měsíci. Je to výhoda, že neplníte, neplatíte plnou splátku, a tím pádem máte menší nároky na cash flow. Nevýhoda je to v tom, že platíte jenom úroky a tu jistinu začínáte splácet až po kompletním dočerpání. Což jsou dva způsoby. Buď dočerpáte, protože už nemáte co čerpat, protože vyčerpali jste 100%, anebo dočerpáte, protože bance řeknete, už nechci další peníze, už je nepotřebuju, mám prostě buď svůj cash, nebo jsme to postavili prostě levnějš a tak dále, tak dále. Takže ukončuju čerpání a od dalšího měsíce chci splácet. To jsou taky jako dvě typické varianty. Z dnešní epizody je to všechno. Já doufám, že byla něčem prospěšná. Pokud budete chtít řešit vaši situaci ohledně výstavby, určitě dejte vědět. Kontakt na mě najdete na webu tomasrusnak.cz. Ideálně na stránce dole, tam můžete vyplnit webový formulář, jméno, příjmení, telefon, e-mail a nějakou zprávu. Čím podrobnější zpráva bude, tím lépe. Za to děkuju. No a já se vám potom ozvu a domluvíme se na dalším postupu. Buď se tomu můžu věnovat osobně, nebo to předám na někoho z kolegů. Jo, záleží to na víc faktorech, takže nechci teďka slibovat, jak to dopadne, ale určitě se o ty zajímavé případy rádi postaráme. Z mé strany to je dneska všechno. Mějte se fajn a těším se na vás u další epizody.